Tänään alkaa meillä Pietarin kirjeiden jälkeen toisen kalastajan kirjeet, ja niitä on 3 kappaletta, ja sen kummosempia on pituudeltaan oikeastaan kuin Pietarin kirjeetkään, eli lyhyitä kirjeitä, postikortin oloisia, 2 on ihan nysää. Mutta tämä ensimmäinen nyt on vähän reilumman puoleinen kortti tai kirje, Johanneksen 3 kirjettä. Ja ehkä ennen kuin menemme tuohon ensimmäiseen lukuun, Johanneksen ensimmäisen kirjeen ensimmäiseen lukuun, niin verrytellään vähän muistia. Eli otetaan se Johannes tuohon hyppysiin, koska taas me emme ymmärrä kovin paljon asioita, jos me vaan luemme tekstin. Meidän pitää tajuta, kuka puhuu ja että mitäs tälle kaverille itselleen on tässä oikeastaan tapahtunut. Ja silloin tulee tämä pyhäinpäivän perushuomio, joka on hebrealaiskirjeen luettelossa, kun siellä luetellaan, ketkä pääsi perille. Siellä on sellaisia ihmisiä, jotka olivat aivan samalla lailla kuormitettuja kuin täällä kirkossa jokainen. Mutta niille tapahtui jotakin heidän elämänsä aikana. He saivat jostakin uudet voimat. He saivat jostain lainavoimat. He saivat jostakin sellaista elämän kantoapua ja vetoapua, että he jaksoivat juuri niiden kuormiensa kanssa, mitä heillä oli. Ei taivaassa ole yhtään matkalla valmistunutta ihmistä. Ei yhtään pyhää sillä perusteella, että sitten kun oli siellä ovella, niin koko elämä oli jo muuttunut pyhän elämäksi. Siinä on jokainen mennyt sirpaleittensa kanssa, mutta hebrealaiskirje sanoo sen salaisuuden, että uskon kautta. Ja vähintään yhtä paljon sen Jeesuksen uskon kautta kuin oman uskon kautta. Ja sitten siihen jatketaan, että he vahvistuivat heikkoudessaan. Ja se on kummallinen sana. Yleensä ihminen vahvistuu, kun sen saa jotain semmoista pontta pyttyyn ja jaksaa taas paremmin. Mutta Jumalan valtakunnan tiellä on niin kummallinen tämän energiapolitiikka, että siellä voi heikkoudessaankin vahvistua. Ja sen salaisuus on juuri siinä, mitä Johannes alkaa kohta latoa oikein kerroksittain. Jumala on rakkaus. Ja rakkauden laatu, jonka Johannes tuo sitten hirmuisen selvästi tässä tätä asiaa, yhtä asiaa pyöritellessään, on se, että se sitoutuu jaksamaan sen kanssa, josta se tykkää. Ja siinä tämä Jumalan kummallisuus on, ja meidän Herramme kummallisuus, että hän ei kattele meidän uskomme jaksamista ja meidän laatuumme ihmisinä, että mitä me ollaan ja minkälaisia hengellisiä supereita meistä voi tulla. Vaan hän katsoo omaan laatuunsa, rakkauden laatuun, joka on sitä, että se jaksaa sitoutua jokaiseen ihmiseen ja heikkoon. Ja silloin se merkitsee esimerkiksi kuoleman koko ajatuksen, koko kuoleman paketin suhteen sitä, että siitä voi häipyä sen pelko. Koska kuoleman pelko aina on sitä pelkoa, että kelpaanko minä, jos en kelpaakaan, ja millä ehdolla mä kelpaan. Ja jos sen verran kurkitaan jo Johannesta kauaksi, niin hän tulee siellä sanomaan kerran, että pelkoa ei rakkaudessa ole. Sen takia, että rakkauden laatu on sitoutuminen toisen ihmisen elämään ja sen kannattelemiseen ja sen pelastamiseen. Siksi jokainen ihminen voi sen omistaa ihan pikkuhiljaa tai kerralla, miten vaan kukin omakseen kokee sen perusasian, että Jumala rakastaa sinua. Hän on sanonut sen. Ja silloin se merkitsee sitä, että sinäkin olet oikeutettu vahvistumaan heikkouksissasi. Ja että koko tämä ihmisenä kulkeminen alkaa olla sellaista, ei helppoa, mutta kannateltua vapautumista, pelosta, pelkäämistä ja sitten taas havahtumista siihen, että rakkaudessa ei olekaan pelkoa. Ja avartumista ja sellaista leppeetä Jeesuksen läheisyyden uutta ja uutta kokemista ja tutustumista häneen. Johannes koki tämän kaiken selkänahan kautta. Ja sen takia hänestä tulee rakkauden apostoli. Nyt Johannes on oikein hyvä esimerkki sellaisesta pyhäinpäivän kulkijasta, joka kulkee yhden miehen elämän kehdosta hautaan ja haudan yli taivaaseen, jossa ei ollut myötäsyntyisesti mitään herttaista. Näin rohkenen sanoa. Ja perustelen tämän sillä tiedolla, mikä meillä Raamatussa Johanneksesta on. Ihan muistelen vaan tuosta lonkalta, mä nyt en käy selailemaan sen kummemmin. Jeesus ei yleensä antanut mitään sellaisia nimitteleviä nimiä ystävilleen. Hän ei antanut semmoisia nimiä, niin kuin me annetaan jollekin, jossa on jo selvä semmoinen negatiivinen leima tai joku luonteen piirre, joka sopii meihin hyvin. Äksy tai vastaava. Jeesushan oli valtavan hienotunteinen ihmisenä ja sielunhoitajana. Hänelle jokainen ihminen oli täysiarvoista kultaa. Oli sitten minkälaisista kompostikasoista toisten silmillä mitattuna hyvänsä kysymys. Mutta Johanneksen kohdalla hän tekee poikkeuksen. Johanneksen ja Johanneksen veljen Jaakobin kohdalla oli siis kaksi kalastaja veljestä. Näistä hän sanoo, että he olivat Boanerges-tyyppejä, suomeksi ukkosen jylinän poikia. Ja siihen nimitykseen, se on ainoita lempinimiä, jota Jeesus antaa kavereilleen, siihen liittyy juuri tämä taju siitä, että, tai ei taju, vaan uskallus myöskin sanoa, että nämä kaverit on vähän vaikeita luonteeltaan. Siis kun Jeesus valitsee veljekset Jaakobin ja Johanneksen, hän tietoisesti valitsee vaikeaa luontoiset ja luonteiset miehet. Niitä on sen jälkeenkin esiintynyt ihmiskunnan historiassa. Ja on hyvä muistaa, jos joku sanoo sua vaikeaksi luonteeksi, että se ei merkitse meidän Herrallemme minkäänlaista ongelmaa. Hän kestää erinomaisen hyvin meissä olevat luonteen piirteet, koska hän on vähän syypää siihen, mitä me olemme. Hänhän on luonut jokaisen aivan oman laatunsa mukaan, plus sitten tietysti meidän sosiaaliset ja sosiaaligeneettiset kohtalomme ovat vähän vaikuttaneet lisää niihin piirteihin ja usein juuri negatiivisiin luonteen piirteisiin. Johannes oli ukkosen jyrinän poika. Itse asiassa monen mielestä ihan sopimaton evankelistaksi. Ei kukaan meistäkään tykkää semmoisesta äkkiväärästä päähäniskiästä, vallankäyttäjästä. Ja Johanneksella oli sitä vikaa. Kaksi pientä muistikuvaa evankeliumeista. Toinen Luukkaan evankeliumin 9. luvusta, jos joku ei usko, niin voi kotona lukea. Ja sitten toinen Matteus 20. Luukkaan evankeliumin 9. kerrotaan semmoinen tilanne, jossa opetuslapset joutuvat yhtäkkiä nokatusten toisin ajattelijoiden kanssa. Ja ne oli samarialaisia. Ja se merkitsi vähän samanlaista ottelua kuin meillä on usein kahden hengellisen firman välillä ja kahden seurakunnan välillä. Tai sitten se voi merkitä semmoista niin kuin rasistista ongelmaa, koska samarialaiset eivät juutalaisten mielestä ollut oikein ihmisiäkään. Siis jos nykyisin puhutaan A- ja B-luokan ihmisistä, niin Jeesuksen aikana samarialaiset olivat korkeintaan B-luokan kansaa. Juutalaisilla oli valtava vastenmielisyys tätä sekakansaa kohtaan. Ja nyt Luukas 9 kertoo siitä, kuinka Jeesus jollain reissullaan Genesaretilta sieltä Kotijärven rannalta ylös Jerusalemiin kulki Efraimin vuoristoa myöten, ja silloin hän joutui kulkemaan samarialaisten alueen läpi. Ja joskus sattui sillä lailla, niin kuin päivän politiikassakin sattui, että siellä on mellakat käynnissä, ja yhtäkkiä otetaan kadulla yhteen. Ja Luukas kertoo siitä, että samarialaiset eivät päästäneet Jeesusta ja opetuslapsia kulkemaan sitä tietä. Kuka reagoi ensin? Tämä rakkauden apostoli Johannes. Mitä hän sanoi? Puhuiko jotain lemmestä? Kertoiko jotain mukavia? Ei, vaan hän sanoi Jeesukselta tukea pyytäen, Herra, voisiko olla niin, että sanottaisiin noille, että tuli taivaasta langetkoon alas ja kuluttakoon teidät. Siis Johannes alkoi heti kerjätä verta nenästään ja toisten nenästä. Välittömästi tällainen loukkaantuminen, että nyt minua jotenkin tässä arvostellaan ja minä en pääse tuota tietä eteenpäin. Ja hän tiesi, että kysymyksessä oli hengelliset erimielisyydet, kansalliset erimielisyydet, sosiaaliset erimielisyydet. Ja sen takia hän oli heti valmis panemaan tästä poikki ja siihen jengät. No ei ole mitään, tuli taivaasta, kuluttakoon ne. Siis semmoinen pahin mahdollinen reaktio saarnamieheltä. Sä et ole mitään ja painu helvettiin. Sitähän se oli suomeksi. Tällainen on Ukkosen Ryyrinän poika. Se, josta me käytämme mielellään sanaa rakkauden apostoli. Sitten toinen muistikuva hänestä. Se Matteus 20 onkin hyvin erikoinen ja siihen sisältyy paljon sellaista jännää tietoa Johanneksesta. Ja nyt me tarvitsemme kaikkien evankeliumien pikkutiedot tähän avuksi, jotta me voimme solmia sellaisen mukavan löydön sieltä, että Jeesus oli Johanneksen serkku. Ja se käy ilmi, kun seurailee noita nimiluetteloita evankeliumeissa ja panee niitä rinnakkain, että Jaakobin ja Johanneksen äitimamma, jonka nimi oli Salome, ja Jeesuksen äiti Maria olivat sisaruksia. Ja eikö silloin sisarusten pojat ole serkuksia? Näin ainakin Finlandiassa. Siis semmoinen harvinainen sukulaisuussuhde täällä Raamatun sisällä on, että Jeesus valitsee opetuslapsiksi myöskin kaksi serkkupoikaansa. Ja todennäköisesti juuri tästä juontuu se hänen uskalluksensa käyttää sukulaispojista myöskin vähän raflaavia oikeita nimiä, Ukkosen Jyrinän poika. He tunsivat toisensa niin kovin hyvin. Mutta sitten siitä oli myöskin haittaa. Ja se haitta tulee siinä Matteus 20 esille sillä lailla, että kun Itämailla on perhehierarkia hyvin selvä ja se kulkee sillä lailla, että mitä iäkkäämpi sukulainen, sen enemmän sillä on arvovaltaa. Länsimaisessa sivistyksessähän se on päinvastoin. 30-vuotias juppi, joka on ensimmäisen liituraitansa ostanut osamaksulla Stockmannilta, on niin kuin uransa huipulla ja kuvittelee olevansa sukunsa ykkösmies. Sitten kun hän on saanut potkut toimitusjohtajan paikaltaan 40-vuotiaana, josta hän on kiipien itse ehtinyt heittää edeltäjänsä ulos, niin hän alkaa mennä alaspäin. Ja suomalaisen vanhenevan ihmisen on joskus hyvin vaikea säilyttää itsetuntonsa sen tähden, että kukaan ei oikein kunnioita vanhenevaa ihmistä. Ja se on meidän yhteiskuntamme yksi vamma tällä hetkellä. Itämailla kuvio menee aivan toisin. Olet kuinka sairas tahansa, kuinka vanha tahansa, niin sinun ikäsi tuottaa sulle sen erityisoikeuden, että sinua kuunnellaan. Ja mä oon joskus jossain tutussa arabiperheessä oikein katsellut liikutuksella sitä, kuinka 50-vuotinen poika sanoo äidilleen kyllä äiti. Ja mahdollisesti isoäidilleen vielä lämpimämmin kyllä isoäiti. Eli vanhuksia kunnioitetaan ja vanhukset käyttävät valtaa. Tätä tietoa tarvitaan sen takia, että siellä Matteus 20 on semmoinen kummallinen väläys. Siellä tulee tämä Salome, Jeesuksen täti, joka tietää, että hän on tädin arvovallalla varustettu myöskin suhteessa Jeesukseen. Jeesus on hänen sisaren poikansa. Salome tulee Jeesuksen luo ja esittää varsin yksioikoisen ehdotuksen. Sopisiko niin, että nämä mun poikani, Jaakob ja Johannes, olisi siellä taivaassa niin kuin toinen sun oikealla puolella ja toinen vasemmalla? Ja nyt jos itämaisen hierarkian mukaan olisi menty, niin Jeesukselle ei olisi mitään muuta mahdollisuutta ollut sanoa kuin juu sopii täti. Asia on täysin selvä, että jos sinä haluat niin. Mutta hän kiertää sen koko inhimillisen keskustelun puhumalla niistä maljoista, joita hänen seuraajansa joutuvat myöskin juomaan taivastiellä. Kärsimyksistä, osallisuudesta hänen tiehensä. Mutta tämä kaiken takana on ilman muuta se kuvio, että Johannes, joka on tällainen kyynärpää nuorukainen, 30 evankeliumeissa, siis juuri sellaisessa nousukiidossa, täysin suhteellisuuden tajunsa menettäneenä, hän on Jeesuksen serkku, nyt käytetään hyväksi tätä tilannetta. Jeesuksen siivellä hän tässä luodaan todellinen ura nyt, koko maailman piispaksi äkkiä. Hän panee tätinsä liikkeelle, tuntien sukulaisuussysteemit, kyselemään jo varhain sitä, että kai tämä nyt käy sitten niin, että kun ollaan siellä pyhäinpäivän suuressa juhlassa taivaassa, niin siellä on 3 kovaa poikaa, Johannes, Jeesus ja Jaakob. Tämä tulee hyvin selvästi esille. Tällaiset väläykset meille annetaan evankeliumeista Johanneksesta. Hirveän tutut piirteet. Kovan, kypsymättömän, samalla tietenkin aivan oikeita elämän aineksia omaavan kaverin kuva. Ja sitten kuitenkin meillä on tekstiä Raamatussa, joka on ihan toisen miehen tekstiä. Mutta ne ovatkin 100-vuotiaan Johanneksen tekstejä. Tämä 30 joutui maljansa tyhjentämään ja hänessä näkyy oikein yhden ihmisen elämän kohtaloissa sen, että Jumala kyllä jaksaa. Ja sanoo, Johannes voi sanoa niin kuin ystäväni Tapio Nousiainen hiukan ennen kuolemaansa, että kyllä Jumala on kukkonsa kyninyt. 30 nousukiitoisesta 100-vuotiaaksi Johannekseksi, joka kirjoittaa evankeliuminsa mainitsematta kertaakaan nimeään. Jos hän olisi kirjoittanut 30 evankeliuminsa, niin se olisi alkanut minä Johannes pilkku, niin kuin kaikki tiedätte, Jeesuksen lähisukulainen pilkku. Kerron nyt tällä arvovallalla näitä asioita. Ja sitten hyvin usein minä, Johannes, niin kuin muistatte. Mutta Johanneksen evankeliumi on kirjoitettu nimimerkillä. Ja se nimimerkki on se opetuslapsi, jota Jeesus rakasti. Jotakin on tapahtunut 70 vuoden ihmisen reissulla. Jotakin sellaista on tapahtunut, että ne isot minäsärmät ovat vaihtuneet sen ihmettelyksi, että tuo Jeesus jaksaa minua rakastaa vieläkin. Se opetuslapsi, jota Jeesus rakasti, kirjoittaa, vaikka hänestä kasvoi suuri teologi. Johannes kuoli Efeson piispana noin vuoden 100 tienovilla.
Samoin hänen kirjeensä ovat sitä samaa, se opetuslapsi, jota Jeesus rakasti, tekstiä. Johanneksen elämän vaiheista tiedetään sen verran, että kun Golgatan kummulla Jeesus delegoi, luovutti nimenomaan sukulaissuhteen perusteella äitinsä Johannekselle, niin he tekivät jonkun aikaa työtä Jerusalemissa, ja sitten jossain vaiheessa Johannes siirtyi nykyisen Turkin mantereelle, Efesoon, ja aloitti siellä lähetystyön ja perusti seurakunnan. Ja sitten tuli vuosi 81, jolloin Rooman diktaattori keisari Domitianus aloitti ensimmäisen valtavan, koko maailman käsittävän kristittyjen vainon. Nero oli kyllä hiukan harjoitellut sitä jo, mutta Domitianus päätti lopettaa koko homma nyt kerta kaikkiaan, että tämä on niin hölmöä touhua, tuollainen jeesustelu, että se pitää kerralla hävittää maailmasta. Ja sillä arvovallalla, joka oli Rooman keisarilla, kun hän teki sitä, niin se merkitsi sitä, että joka ikinen kristitty 80-luvulla oli kristitty henkensä uhalla. Ja silloin myöskin Johannes, joka oli jo kansaneläkeläinen ollut parikymmentä vuotta, vanhana 80-vuotiaana pappana, Efeson pappina, joutui vangittavaksi. Ja silloin hänet vietiin Patmokselle. Hänet vietiin yhdelle niistä Kreikan pienistä saarista, Dodekanesian saarista. Ja vanha 80-vuotias pappi, joka ei varmasti ollut mikään podarin luonne ja lenkkeilijä, pantiin kivilouhimoon töihin kuolemaan. Siinä on ollut yksi sellainen tilanne Johanneksen elämässä, jossa varmasti on riisuttu ukkosen jyrinän pojan jyrinät kaikki. Ei ole ollut mitään muuta kuin elämän tiukat tosiasiat, jotka on aika monella ihmisellä jossakin elämänsä vaiheessa. Herra, tässä on kaikki nyt, mitä mun elämässäni on, ja mä en jaksa. Sen on täytynyt merkitä Johannekselle sitä. Hän asui pienessä kiviluolassa, teki päivät ympäri kivilouhimossa töitä paikassa, josta kukaan ei selvinnyt hengissä historian mukaan, koska sinne mentiin nääntymään. Ja sitten yhtäkkiä, jossain vaiheessa vaan, kun hän tulee iltatuurista kivilouhimosta, kädet verillä, jalat rakkuloilla, sydän loppuun saakka surullisena, niin hän kuulee äänen, joka alkaa puhua hänelle sanoilla, älä pelkää. Ja hän saa Johanneksen ilmestyskirjan. Johanneksen ilmestyskirja on annettu ei ollenkaan ensisijaisesti kertomaan niin sanotuista lopun asioista ja tyydyttämään sitä uteliaisuutta, jota usein sieltä kaivetaan. Johannekselle Jeesus ilmestyi ja ilmoitti maailman isoja asioita sitä varten, että hän halusi siinä kuoleman todellisuudessa sitoutua ystävänsä elämään ja sanoa läheltä, älä pelkää, minä olen ensimmäinen ja minä olen viimeinen. Pidä mitä sinulla on. Siis koko Johanneksen ilmestys on kirja, jossa Jeesus Herra ilmestyy täysin odottamattomasti sellaiseen elämäntilanteeseen, jossa yksi ihminen on niin kuin lopputilitystään tekemässä ja voimaton pois kaikki. Älä pelkää. Ilmeisesti tällaisia kokemuksia Johanneksella on sitten ollut muutenkin niin riittävästi, että kun sitten hän seuraavan keisarin eli Nervan aikana vapautui joskus vuonna 1996 sieltä Patmokselta hengissä, niin sitten oli valmis se Johannes,
joka puhuu rakkaudesta paljon, joka tietää vihasta kaiken, joka tietää hengellisestä vihastakin paljon, joka tietää kovuudesta paljon, joka on taitava ja älykäs ja teräväkielinen, ja tietää, että niillä kaikilla välineillä voidaan vaikuttaa ihmiseen. Mutta hän tietää myöskin sen, että Jeesuksen rakkaus on ainoa, joka pitää ihmisen hengissä. Se sitoutuminen, jota sitä kautta tapahtuu. Tällainen Johannes meille alkaa kirjoittaa ja puhua. Me tiedämme tästä Johanneksesta vielä sen verran, että hän ei jäänyt koskaan eläkkeelle. Nykyiset piispatkin joutuu jäämään, jos en itse älyä, niin ne kirkkolain mukaan joutuvat jäämään 70-vuotiaana eläkkeelle. Johannes ei jäänyt koskaan, kun ei ollut kirkkolakia. Vielä 100-vuotiaana historian mukaan hänet kannettiin kirkkonsa saarnatuoliin, kannettiin, kun hän ei jaksanut kävellä. Mutta hän halusi saarnata kansalle. Ja hän piti monen seurakuntalaisen mielestä ihannesaarnan. Ihannesaarna siinä mielessä, että kukaan ei ehtinyt nukahtaa sen aikana. Yhden ajatuksen mittaisen saarnan. Hänet kannettiin saarnatuoliin. Hän piti yhden ajatuksen mittaisen saarnan. Ja sitten hänet kannettiin sieltä pois. Ja kirkko oli päättynyt. Lapsukaiset, rakastakaa toisianne. Siis loppuun saakka Johannes on se opetuslapsi, jota Jeesus rakasti. Jotenkin haluaisin tässä jo itse asiassa, ennen kuin mennään, ja vaikkei tänä iltana tämän pitemmälle päästäkään, niin puhu paljon tästä Johanneksen laadusta. Ja kuka Johannes oli? Sitä varten, että sinä olet ihan samalla lailla matkalla kuin hän oli. Ja jotenkin tuo Johanneksen henkilökuva avaa ne tärkeät asiat. Kukaan ei ole Jumalalle vaikealuontoinen. Niin jotenkin outo ja kummallinen ja erikoinen, ettei hän haluaisi sitoutua rakastamaan loppuun.